الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بعد يكم حميد الله جل وعلا نكم تكيا صالنا سلام تمويت محمد صلى الله عليه وسلم Namshukuru Allah Jalla wa Ala kwa kutuwafikisha, kwa kuweza kukutana na tukakaa katika majalis kama hizi za kheri ambazo ndani yake anatajwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tufahamu ya kuwa hakika ya mambo mazuri ambayo yapo katika dini yetu hii ya Uislamu ni mambo ambayo yanayohusiana na kushikamana na kuunganisha udugu, kama alivyosema Allah Jalla wa Ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Nashikamaneni na kamba ya Allah Jalla wa Ala na wala msitofautiane, tuwe kitu kimoja, tuwe jamaa ndugu katika njia na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini kadhalik vile vile dini yetu imetuelekeza suala zima la kuunganisha udugu wa nasab, silatul arham, kama alivyosema al-Imam an-Nawawi rahimahullah, hiya al-ihsan ila al-aqarib ala hasabi hali al-wasil wal-musil, fataratan takunu bil mal وتاره بالخدمه وتاره بالزياره والسلام وغير ذلك. انا اسمع الامام النووي رحمه الله كما هي صله الارحام ni kufanya ihsan kwa jamaa wa karibu, ambayo hiyo inategemea kutokana na hali ya yule ambaye anayeunga udugu na yule ambaye anayeunga udugu. Wakati mwingine inakuwa kwa mali, na kuna wakati inakuwa kwa khidma, kwa kumhudumia. Lakini kadhalika vile vile wakati mwingine inakuwa kwa ziara. Na mfano wa hayo ambayo yanaonyesha ama yana alama ya kuunganisha udugu baina ya huyu na huyu, wakama qala al-Munawi rahimahullah, silatul rahim musharakatu dhawi al-qaraba fil khairat, kwamba kuunga udugu ni kushirikiana wale jamaa wa karibu katika yale ambayo ya khairi, kwamba suala hili ndani yake linafungamana na mambo mengi, suala la kuunga udugu, lakini kadhalik kuna fadhail za kuunganisha udugu. Miongoni mwa fadhila zake za kuunga udugu kwamba ni minal imani billah, ni katika kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ya Abi Huraira radiyallahu ta'ala an, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah, yule ambaye anamwamini Allah jalla wa ala na akaiamini siku ya mwisho, basi na aunge udugu wake. Idhan fafi silati rahim isharatun ila anna alqati' lilarham lam yu'min billahi wal yawmil akhir, kwamba katika hili la kuunga udugu kadhalika vile vile kuna ishara ndani yake kwa yule ambaye mwenye kukata udugu, kwamba hakumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kuiamini siku ya mwisho. Kwa nini? Liadami khaufihi, kutokuwa na hofu na adhabu ya Allah tabaraka wa ta'ala, ambayo ameahidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa yule ambaye mwenye kukata udugu. Lakini kadhalika vile vile silatu rahim sababu lilbaraka fi rizqi wal umr, kuunga udugu ni sababu ya kupata baraka katika rizqi vile vile na katika umr, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala an, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa lahu fi athari falyasil rahimahu. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yule ambaye atakayefurahishwa kwa kukunjuliwa riziki yake na kurefushiwa umri wake, basi na aunge udugu wake. Jambo hili la kuunga udugu ni jambo ambalo ndani yake kuna kukunjuliwa riziki, kadhalika vile vile ndani yake kuna kupewa baraka katika umri, imma kwa kuzidishiwa wakati wa kuishi au kuwa na umri mchache ambao una baraka ndani yake, ikawa hakuna kupoteza wakati, ikawa umri huo una kheri, unafanya yale ambayo yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, umri huo mchache ukadumu katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa muda wote hayatoki kwako wewe isipokuwa ya kheri, hayasikiki kutoka kwako isipokuwa yale ambayo yenye manfaa katika dunia yako na akhira yako. Qala Allahu wa qala ar-rasul, amesema Allah jalla wa ala, amesema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na ikawa kheri kwako wewe kwa kila yule ambaye amekusanyika kwako wewe, amekaa akakusikiliza, ikawa yanayotoka kwako wewe ni ya kheri, kwamba umri Allah jalla wa ala ameutia baraka, pamoja haukuzidi, labda wakati wako wa kuishi umekadiriwa miaka 20, lakini 20 hiyo ikawa na baraka na ikawa na kheri zilizokuwa nyingi. Allah jalla wa ala anasema katika Qur'an, yamhu Allahu ma yashau wa yuthbit, Allah jalla wa ala anafuta ile ambalo analolitaka, wa yuthbit, na kuthibitisha kile ambacho anachokitaka Allah subhanahu wa ta'ala. Unaweza sema kwamba kwa nini ama ni vipi umri wangu ukaongezeka hali ya kuwa Allah jalla wa ala amekadiria hivi, au riziki yangu inaongezeka vipi na Allah amenikadiria riziki yangu kuwa ni hii? Allah tabaraka wa ta'ala ataitia baraka riziki hiyo hiyo ndogo ikawa kwako wewe ni kama vile ambavyo yule ambaye aliyepewa nyingi. Kadhalika umri wako ni mchache, lakini Allah jalla wa ala akautia baraka kuwa na manfaa yaliyokuwa makubwa zaidi. Wali ajli hadha ala al-abd an ya'rifa arhamahu liyasilahum, na kwa ajili ya hivyo juu ya mja kufahamu jamaa zake ama ndugu zake ili aweze kuunga udugu wake, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum fa inna silata rahim mahabbatun fil ahl masarratun fil mal mansa'atun fil athar. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, jifunzeni kutokea katika nasaba zenu yale ambayo yatakayokuwa sababu ya kuunga udugu wenu, ujamaa wenu. Kwa hakika jambo hili la kuunga udugu ni lenye kujenga mapenzi kwa jamaa, lakini kadhalika vile vile ni lenye kusababisha mali kuwa na ziada na baraka. Kadhalika vile vile ni sababu ya kukunjuliwa umri na kutiwa baraka katika umri wako. Kwa hiyo haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo yanatuhimiza na kuturaghibisha kwa vile ambavyo tunavyopaswa kufanya katika suala zima la kuunga udugu. Kadhalika katika fadhila na ubora wa kuunga udugu ni njia ya kumpelekea mja kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema mmoja katika Arabi kumwambia mtume wa Allah sala na salam zimfikie, akhbirni bima yuqarribuni min aljanna wa yubaiduni min annar, nipe habari mimi kwa yale ambayo yatakayoniweka karibu zaidi na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuniweka mbali na moto wa Allah. Tuma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akamwambia, ta'budu Allah la tushrik bihi shay'a, mwabudie Allah jalla wa ala wala usimshirikishe na chochote, wa tuqimu sala, nasimamisha sala, wa tu'ti az-zaka, natoa zaka, wa tasilu rahim, kadhalika vile vile na uunge udugu, kwani hii ni sababu ya kumfanya kuwa karibu na Allah jalla wa ala na kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kinyume chake maana yake ni sababu ya kuwa mbali na rahma za Allah tabaraka wa ta'ala na kuwa mbali na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ni sababu ya yeye kuingia katika moto ikiwa atakata udugu. Kwa hiyo kuunga udugu ni sababu ama ni njia ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile mwenye kuunga udugu kadhalika Allah jalla wa ala anakuwa na yeye ni mwenye kumuunga kwa rahma zake Allah subhanahu wa ta'ala, kwani Allah jalla wa ala amekemea vikali kwa wale ambao wenye kukusudia kukata udugu, kama alivyosema Allah jalla wa ala, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Hivi mnadhania ya kwamba mkitawalishwa mtafanya ufisadi katika mgongo huu wa ardhi na kukata udugu wenu ama kuwakata jamaa zenu, akaendelea kusema Allah jalla wa ala ulaika alladhina la'anahumullah, hao ndio ambao Allah jalla wa ala amewalaani. Fa asammahum wa a'ma absarahum, na akawafanya kuwa ni viziwi, akawatia uziwi katika masikio yao, kuto kusikia yale ambayo ni yaheri, ambayo yenye manufaa kwa wao, lakini wa a'ma absarahum, na akawatia upofu Allah subhanahu wa ta'ala katika macho yao, kuto kuyaona yale ambayo yaheri na yale ambayo yangelikuwa na manufaa fi dunya wal akhirah. Bali jambo hili la kuunga udugu ni jambo adhimu, ni jambo ambalo Allah tabaraka wa taala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam wametuhimiza katika hilo. Kadhalik jambo hili lina mambo ambayo yaliokuwa ni hatari, na katika uhatari wa kukata udugu ya kwamba yule ambaye anayekata udugu anakuwa ni matrudu min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, ni mwenye kuwe kwa mbali na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama tulivyosoma katika aya, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Kwamba aya hii inatuelekeza ndani yake kwamba kuna makatazo, nahyun anil ifsadi fil ardi umuman wa an qat'il arhami khususan, kuna makatazo ndani yake ya kufanya ufisadi katika ardhi kwa ujumla, lakini hususan katika kukata udugu, kwamba Allah jalla wa ala amewalaani wenye kufanya hivyo, na akawatia uziwi katika masikio yao na kuwatia upofu katika macho yao. Nini sababu? Ni kukata udugu, ni kuvunja ujamaa uliokuwepo baina yake na ndugu zake. Kadhalika katika uhatari wa kukata udugu vile vile, kwamba yule ambaye anayekata udugu adhabu yake Allah jalla wa ala anaiwahisha hapa hapa duniani kwa kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fa an Abi Bakra radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjil Allah li sahibihi al'uquba fi ad-dunya ma'a ma yudakharu lahu fi al-akhirah min al-baghy wa qati'ati ar-rahim. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hakuna dhambi ambayo inayostahiki zaidi kuwaishwa adhabu yake kwa yule ambaye aliyeifanya dhambi hiyo, pamoja ya kuwa malipo yake yanaweza kukaa mpaka huko akhira kwa Allah tabaraka wa taala, lakini Allah jalla wa ala anawahisha adhabu yake kwa yule ambaye mwenye kukata udugu kutokana na ukubwa wa dhambi hii. Allah jalla wa ala anakuonjesha adhabu zake hapa hapa duniani, lakini akhira kadhalika utayakuta malipo yake. Kwa nini? Kwa sababu umekata udugu, ambapo Allah jalla wa ala ametukataza kufanya hivyo, lakini ukakhalif kauli za Allah subhanahu wa ta'ala, ukakhalif kauli za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na ikawa sababu ya wewe kuadhibiwa na Allah jalla wa ala. Kadhalik kukata udugu ni sababu ya kuto kupokelewa amali, kama ilivyokuja katika hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya kwamba inna a'mal bani adam tu'rad kulla khamisi lailatul jum'a, kwamba matendo ya mwanadamu hunyanyuliwa kila al-khamis, usiku wa kuamkia Ijumaa. Fala yukubalu amalu qati'i rahim, kwamba hayakubaliki matendo ya yule ambaye anayekata udugu. Yule ambaye anayekata udugu, anayekata ujamaa baina yake na jamaa zake, Allah jalla wa ala hayakubali matendo yake mpaka pale ambapo atakapounganisha ujamaa wake. Tunasubiri nini? Kupata mahimizo ya kutuhimiza sisi kuunganisha udugu wetu kwa maneno haya ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni jambo gani ambalo litakalotuhimiza sisi tuweze kutilia umuhimu masala haya ya kuunganisha ujamaa? Lakini leo hii wengi wetu imekuwa tukizungumzia ujamaa, basi utampata mtu anakutajia baba yake, mama yake, kaka yake na dada zake waliotoka tumbo moja. Wengine hafahamu, hamtambui mjomba wala shangazi wala ba mkubwa wala ba mdogo, wote hawa amewakata na wala hawazingatini katika jamaa zake. Tunaelekea wapi na maelekezo ya Allah tabaraka wa taala na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma arhamna birahmatik wa a'inna ala silati arhamina birahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam.